Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Вынікі супрацьстаяння. Чаго за год дамаглася курапацкая варта?
Пакуль Змітер Лукашук быў пад кабаком, все піярыліся, круціліся, раздавалі інтэрв'ю, які яны будуць стаяць. Змітер Лукашук сышоў, яны сышлі. Гэта стан нашага грамадства.
Як улады ударыць па секонд-хэндзе?
Надо и больше углубиться в пребывание именно секонд-хенда на рынке Республики Беларусь. Условия входа этой продукции, ее классификация и инвентаризация.
Зеленский вернул Кучму у Минской перемовы по Донбассе.
Я очень рад этому, очень рад, что Леонид Данилович до нас приеднался. Я понимаю, что для президента Кучмы это великий тягар, особенно для его семьи. Я вам очень благодарен.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». У панядзелак у Браслаўскім раёне знойдзены мёртвым 40-гадовы старшы прапаршык, які служыў у полацкім памежным атрадзе. Інфармацыю пра гэта «Еўрарадыё» пацвердзіў прэс-сакратар Дзяржпагранкамітэта Антон Бышкоўскі.
Сегодня около 10 часов утра в Браславском районе было обнаружено тело военнослужащего контрактной службы без признаков жизни. Старший прапорщик 79-го года рождения проходил службу в одном из подразделений полского пограничного отряда. О причинах пока говорить рано, личные это или служебные, трудно сказать. На место происшествия выбыли оперативная группа Госпогранкомитета полского пограничного отряда, следственно-оперативная группа Браславского РВД, а также представители Следственного комитета Республики Беларусь. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.
Першапачатковая информация про смерть прапорщика у Браслаўскім районе з'явилась у телеграм-канале «Нехта».
За год гэта ўжо другі выпадак гібелі вайскоўца ў Полацку. Мінулым летам стала вядома, што там застрэліўся 43-гадовы прапаршык Алексей Сігадняеў. Мінабароны аб'явіла яго смерць суіцыдам, аднак родныя загінулага не вераць у гэтую версію.
Тым часам у панядзелак стала вядома пра яшчэ адну гібель вайскоўца. Міністэрства абароны пацвердзіла, што 1 чэрвеня салдат Слонімскай механізаванай брыгады скончыў жыццё самагубствам.
Я могу только сказать, что это военнослужащий, проходящий службу по контракту. Военное ведомство совместно с компетентными органами изучило обстоятельства суицида, причины его данного поступка, произошедшего во внеслужебное время дома, не связаны с прохождением военной службы, обусловлены сугубо личными обстоятельствами. Можно лишь добавить, что по службе он характеризовался хорошо, положительно, добросовестно выполнял должностные обязанности. Сослуживцы и военное ведомство выразили соболезнования родным и близким и оказывают сейчас необходимую помощь.
Распавел Еврорадуе пресс-сакратар Минобороны Владимир Макаров.
Меж тым, гэта ўжо трэці суіцид у Слонімскай частцы за апошнія 6 гадоў. Нягледзячы на тое, што ўлады сцвярджаюць, што смерці салдат у Слоніме – гэта вынік самагубства, сваякі загінулых не вераць у афіцыйную версію.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Леонід Кучма зноў будзе прадстаўніком Украіны на перамовах трохбаковай кантактнай групы ў Мінску. Пра гэта падчас брыфінгу 3 чэрвеня заявіў прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі.
3 чэрвеня будзе першы сустрэч трохстароннай групы на чолі. Хочу вам прадставіць на чолі. Я дуже намагався, дуже хотів, щоб це була провідна, професійна і людина, яку поважають в Україні, і не тільки за кордоном, на чолі Леоніда Даніловича Кучма. Я дуже радий цьому, дуже радий, що Леонід Данилович до нас приєднався. Я розумію, що для президента Кучми це великий тягар, особливо для його сім'ї. Я вам дуже вдячний.
Па словах Зеленскага, яго каманда падрыхтавала канкрэтную праграму, якая дапаможа вырашыць канфлікт на Донбасе, і для яго было прынцыпова, каб гэты план прадставіў меня менавіта Леонід Кучма.
Каментуючы сваё вяртанне на перамовы, Кучма заявіў, што ён не мог адмовіцца ад такой прапановы, паколькі Украіна перажывае вельмі нялёгкія часы ў гісторыі, а ён прывык прымаць складаныя рашэнні і адказваць за іх.
Дзякую. Но я в цей час не міг не погодитись з такою пропозицією, бо дійсно Україна переживає не самі важкі часи в своїй історії.
Нагадаем, что Леонид Кучма покинул трехбоковую контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе ровно 9 месяцев тому. После его Украину на перемовах представлял экс-премьер и былый министр обороны Евген Марчук. 19 травня он покинул эту посаду. Так само с посады представницы Украины у гуманитарной подгруппе у Минску сошла вице-спикерка Верховной Рады Ирина Геращенко.
Отзначим, что ближайшая встреча контактной группы, у якую уваходят Украина, Россия и ОБСЕ, призначенная на 5 червня.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Супрацьстояние оборонцев Куропатов и уладальников ресторана «Поедем-поедем» тягнется уже год. За этот час у варте взяли удел сотни человек, а больше за 70 оборонцев были покараны штрафами на агульную сумму у 25 тысяч рублей. Але ресторан протягивает працовать, а куропатская варта стоять далей.
Ці можна казаць, што нягледзячы на тое, што рэстаран застаецца на ранейшым месцы, курапацкая варта была недарэмная, ці ёсць сэнс працягваць пікетаваць рэстаран і чаму варта не атрымала масавай падтрымкі з боку беларусаў?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа актыўны ўдзельнік курапацкай варты Дзмітр Дашкевіч, а мы перадаем слова нашаму журналісту Дзмітру Лукашуку.
Шмат зараз казалі, пісалі пра тое, што гадавіна, год курапацкая варта стаіць, а ты сеў неяк вот так вот, можа быць, вечарам і падумаў, год курапацкай варты, дай-ка я вот для сябе падвяду нейкія вынікі, ці ўвогуле не заганяўся, год, не год.
Слухай, ну от ты калі запрасіў на гэту праграму, сказаў пра год, нейкія там планы, то я так сапраўды трохі паразважаў, ну я асабліва не рабіў на гэтым акцэнт, для мяне было адразу зразумела, што гэта будзе доўгатэрміновы пратэст, у якім трэба вельмі добра разлічыць свае сілы. Шмат што было зроблена, магчыма, нешта можна было б зрабіць лепш з боку абаронцаў. Ну, я думаю, што галоўная справа не ў тым, што ў нас магло атрымацца ці не магло. Вот мы весь час ставім такую пастаноўку пытання, што там дамагліся, што атрымалася, якія вынікі. Я, калі прыходзіў Курапаты ў 18-м годзе, і калі мы абаранялі Курапаты ў 17-м годзе, мы ставілі зусім іншае пытанне перад сабой, я асабіста ставіў. Што правільна цяпер зрабіць? В 17-м годзе, калі мы ў лютым прыйшлі туды на эту будпляцоўку, дзе ўжо бетонныя зваі былі загнаны ў глебу. Ну і мне, і всім стороннім назіральнікам было зразумела, што гэта ідыёцкая ідэя, ў нас нічога не атрымаецца. 6 чалавек, 6 паўвар'ятаў для гэтага свету прыйшлі, паставілі намёт на замёрзлую глебу. Я ўжо маліўся на трэція суткі, каб нам пасадзілі, да? Тым не менш, Бог даў перамогу і нейкую згуртаванасць людзей, можа не тысяч, але сотняў патрыётаў. І ў 18-м годзе я ішоў з адной задачай. Адказваючы на одно пытанне, што правільна цяпер зрабіць? Правільна выйсці і сказаць не злачынства.
Тым не менш, як толькі ўсё пачыналася, курапацкая варта, мы супраць гэтай рэстарацыі, давайце пойдзем, здавалася такі уздым, вот людзі там, партыі, асобныя людзі, там грамадзяне, не толькі мінчане, з іншых рэгіёнаў, прыязджалі, ўсё, а потым вот ты сказаў адразу, што я зразумеў, што гэта доўгатэрміновы праект, а людзі што, гэтага не разумелі, яны думалі, што раз наскокам і свайго даможымся.
Ну, можа быць, некаторыя параўноўвалі гэта 17-м годам, калі тут за 15 дзён атрымалася закрыць это пытанне. Мажліва, нехта ўвогуле ні пра што не думаў, толькі як там пастаяць каля тэлекамераў і папіярыцца, і пакуль там прыходзіла па 20 журналістаў і палова офіса Еўрарадыё, то там і палова офісаў партыйных прыходзіла. А як толькі Дзмітр Лукашук з іншымі з журналістамі сышоў адтуль, надаў інфармацыйную ўвагу таксама і іншым падзеям, сышлі і гэтыя партыйныя актывісты. Напэўна, ім так трэба было, і тут цяжка за гэта адказваць.
Ты зараз вот так кажаш такія, можа быць, крыўдныя рэчы для палітыкаў. А сам ты не лічыш, што яны здрадзілі, калі вось па чарзе партыі там заявілі пра тое, што ну вот мы там сыходзім, скажам так, вот простымі словамі?
Ну, я думаю, тут не варта такімі катэгорыямі разважаць, здрадзілі, не здрадзілі, але курапацкая варта 18-19 года, яна вельмі яскрава выявіла стан незалежнага грамадства. Вельмі яскрава.
І які гэта стан?
Адна з ацэнак у тым палягае, што партыі сучасныя апазіцыйныя, гэта фейк, гэта блеф, гэта выдумка. 10, ну, в прынцыпе, то, што было зразумела мне вельмі даўно, 10-50 в лепшым выпадку актывістаў. Гэта колька колькасць любой партыі, я ў гэтым перакананы. У іх там спісачным складам можа быць і 2000, і 5000. Людзі не здолелі вырашыць элементарнай праблемы, вот этой праблемы курапатаў. Калі здавалася б, ну, мы пра гэта казалі, здаецца, ў мінулай з табой праграме, але думаю, не шкодна паўтараць. Калі курапацкай тэме нават дзяржава не з'яўлялася маналітнай, нават многія прадстаўнікі дзяржавы і праўладных цэркваў яны асуджалі гэты кабакі, тое, што робіцца ў курапатах цяпер, здавалася б самая магчымасць нашымі невялікімі сіламі згуртавацца і нешта зрабіць, дасягнуць нейкага выніку, натхніць сваіх прыхільнікаў. Не, пакуль Зміцер Лукашук быў пад кабаком, все піярыліся, круціліся, раздавалі інтэрв'ю, які яны будуць стаяць. Зміцер Лукашук сышоў, яны сышлі. Гэта стан нашага грамадства.
І атрымліваецца, ўжо перайшлі, можа быць, на больш сур'ёзныя тэмы, ну, я для гэтага, ў прынцыпе, цябе і запрасіў, каб мы з табой, аштурхнуўшыся ад аднаго, можа быць, абмеркавалі шмат іншых сур'ёзных тэмаў. Час партыі прайшоў, але тады, калі час так, каго прыйшоў?
Так, прайшоў, час партыі прайшоў, я думаю, даўно, як мінімум, в 10-м годзе прайшоў час партыі. Цяпер час грамадскай супольнасці, спантаннай, не загнанай в нейкія юрыдычныя там рамкі партыі, не канстытуцыяналізаванай. Свінцовая варта, Берасці, Курапацкая варта, Менску, нейкія маці, 328. Такія ініцыятывы грамадскія, якія вырашаюць праблемы актуальныя для людзей. Для іх не трэба нейкіх структурных адзінак, нейкіх партыйных пасведчанняў, спісачных складаў, якія лежаць в ГБ. Людзі збіраюцца і нешта робяць.
Нам на сённяшні дзень ўвогуле тады не трэба нейкая палітычная актыўнасць, і палітыкі чым займаюцца, асабліва апазіцыйныя палітыкі, змагаюцца за ўладу. Нам гэта не трэба.
Яна трэба палітычная актыўнасць. Ну, яе, я думаю, ну, трэба паспрабаваць неяк сумленна выразіць гэту палітычную актыўнасць. Ну, напрыклад, нехта пойдзе у парламент. Я, здаецца, ў 2004 годзе меў досвід такой авантуры, балатаваўся парламент. Я ведаю, што не адрываючыся ад працы, можна сабраць 1000 подпісаў за сябе. Вот калі ў нас ёсць па Беларусі 100-200 актывістаў дэмакратычнага руху, якія збяруць за сябе 100-200 тысяч подпісаў, гэта крута. Калі там нехта яшчэ нешта хоча там вырашыць, гэта можна і там займацца, але я бачу толькі паразітаванне, на жаль.
Але ты ж, мы з табой уже гаварылі на гэтую тэму, і, дарэчы, і з Паўлам Севярынцам гаварылі, але от кажуць жа, што і на тэме курапатаў таксама паратызавалі. І нават не толькі тыя партыйныя функцыянеры, ці там лідары партыйныя, пра якіх ты зараз казаў, але от казалі і Севярынец той же самы. От і Дашкевіч папіярыўся на тэме курапатаў, і ўсё.
Я думаю, той, хто хацеў папіярыцца, той адпіярыўся і пайшоў. Калі гэта тэма, ну, на нейкі час знікла з топ незалежных сродкаў масавай інфармацыі, людзі адпіярыліся і пайшлі. Севярынец стаяў і стаіць. Можна згаджацца з ягонымі некаторымі рухамі, згаджацца. І я з ім час ад часу спрачаюся і не згаджаюсь. Ну, ён стаіць. Ён выйшаў, ён стаіць.
Мне ў дадзенай сітуацыі больш імпануюць людзі, нават не тыя, якія вот на такім агульным уздыме прыйшлі ў першыя дні. Ну, пастаялі там тыдні, там, можа, месяцы, і вот, ну, стаміліся, сышлі. А тыя, хто вот зараз, ведаючы, што, ну, вот такая сітуацыя, прыходзіць. Вот я вельмі здзівіўся, калі там Ганна Севярынец узяла ды прыйшла на курапацкую варту. Шмат такіх людзей?
Я таксама вельмі здзівіўся і лішу, што гэта прыход Ганны Севярынец на курапацкую варту, гэта адзін з самых магутных выклікаў лідарам грамадскіх думак. Тое, што Ганна Севярынец, настаўніца дзяржаўнай школы, выйшла ў курапаты, спакойна стала там, спакойна сцяг трымала, спакойна размаўляла з людзьмі. Гэта вялікі выклік. Нехта здольны на яго адказаць, нехта не здольны, і мне вельмі так закранула, як яна ацэніла гэты свой выхад. Яна сказала, што пасля таго, як знеслі крыжы, мы тут людзі, якія стаім, мы і ёсць працяг гэтых крыжоў, працяг мемарыяла. То бок, у прынцыпе, каб быў нармальны годны мемарыял, магчымасць ушанаваць курапаты без дзяржаўнага вандалізму, то там і не трэба былі б ніякія грамадскія чыны, пікеты і пратэсты. Але як дзяржава робіць такі гвалт, то людзі, якія туды прыходзяць, яны самі сабою з'яўляюцца працягам мемарыяла, якога няма, які ўлада нішчыць.
Калі адбываўся гэты крыжалом, у гэты ж дзень я размаўляў на гэтую тэму з нашым нобелеўскім лаўрэатам Светланай Алексіевіч. І яна мне, між іншым, расказала такую гісторыю, што вот я, маўляў, ехала ў гэты ж дзень у грамадскім транспарце і чула людзей, звычайных людзей, якія так паўшэптам, але з вялікім абурэннем казалі, што ж это робіцца. Ну і вот па ідэі варта было б чакаць, што гэты шэпат, ён неяк вот узмацніцца, ці будзе вот нейкі вынік, а ён узяў, ну і как бы сышоў на цішыню. Ты чакаў вот такой рэакцыі?
Я всяго чакаў. Ну, я просто пра гэта як бы, ну, не заганяўся, это там нейкая рэакцыя тых ці іншых людзей не была мэтай маіх там ацэнак і маіх дзеянняў, рухаў нейкіх. На жаль, у нас няма вот нейкага такога больш-менш адэкватнага нават сацыялагічнай ацэнкі па тым, што такое для людзей курапаты. Я вот як бы разважаючы на гэту тэму, чаму так адбываецца? Мы трэці год запар, вот слова курапаты адно з самых галоўных у медыйным асяроддзі Беларусі, залежным і незалежным. І мне прыйшоў на думку от, фараон, які 10 плягаў мусіў вытрымаць, каб адпусціць ізраільскі народ з палону. І немагчыма было зразумець, чаму от відавочныя рэчы, калі чытаеш Біблію, немагчыма зразумець, чаму ён відавочныя рэчы, ну, не можа інтэрпрэтаваць і зразумець, што нельга далей упірацца. А Бог потым кажа, я атупіў яго, я забраў яго розум, каб на ім выявіць славу сваю. І гэты кабаку для мяне гэта яскравае ўвасабленне фараона. Людзі настолькі атупелі ў сваім злачынстве. І гэта іхняе атупенне, яно ў прынцыпе, калі так разабрацца глабальна, яно працуе на тое, каб праўда яна больш уславілася, каб праўда пра злачынцаў, каб праўда пра ахвяраў, яна больш і больш гучала ў грамадстве. Хто б ведаў пра тыя крыжы, каб іх не арыштоўвалі? Да паставіў бы іх там Дашкевіч яшчэ нехта, я думаю, і нават і галоўнай навіной это нідзе б не было. Не іх трэба было арыштоўваць, цягнуць кудысьці в райдзелы вазіць, потым аддаваць, да? Потым іх вырываць трэба было, каб это Нью-Йорк Таймс і Вашынгтон Пост пра гэта пісала. Злачынцы все робіць так, каб праўда яна все больш зяла. І от Светлана Алексеевіч гэты прыклад праводзіць, а я от спрабую недзе на промзонах у людзей запытацца, ты ведаеш, што там было ў курапатах? І я не скажу, што от многія людзі ведаюць. І пасля вось гэтай варты, пасля 17-го года, от я сам пратэстант і в пратэстанцкай семінарыі багаслоўскай, пачалі праводзіць цыклы экскурсіяў па курапатах, чаго раней ніколі не было, што раней ніколі не абмяркоўвалася. Будучыя пастыры, якія па ўсёй Беларусі кіруюць цэрквамі, прапаведуюць дзясяткам і сотням тысяч людзей, яны цяпер праходзяць перад атрыманнем дыплома экскурсію ў курапатах. І вот мне чалавек, які ладзіў экскурсію, кажа, многія з іх не ведалі, што такое курапаты. Не тое, што там 99% першы раз. Многія не ведалі. Яны жахам, калі пачулі эту інфармацыю, калі даведались, жахам просто не разумелі, як нават маліцца на гэтым месцы. Хто гэта зрабіў усё, каб такая была ўвага? Гэта зрабіла злачынная дзяржава. Таму, як бы, можна казаць, што от нехта ведаў, выніку не было, но мы просто нават не ведаем, як шмат людзей не ведала пра гэта.
Цалкам размову са Змітрам Дашкевічам пра тое, чаго за год супрацьстаяння дамаглося курапацкай вартай, слухайце і глядзіце на нашай старонцы ў інтэрнэце eurradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Новая кіраўніца канцэрна «Беллегпрам» Татьяна Лугіна занепакоілася тым, што на беларускім рынку працуе шмат крамаў секонд-хенд. Па словах чыноўніцы, дзейнасць такіх крамаў патрабуе асаблівай увагі.
По секонд-хенду у меня есть своя точка зрения, и по индивидуальным предпринимателям тоже надо и больше углубиться в пребывание именно секонд-хенда на рынке Республики Беларусь. Условия входа этой продукции, ее классификация и инвентаризация, что входит под категории, входит реально под категории секонд-хенд. И на каких условиях они входят, какими-то можными облагаются пошлинами. Этот вопрос будем углубляться, изучать и, конечно же, будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась.
Адзначыла ў інтэрв'ю СТВ новая кіраўніца «Беллегпрама».
Дарэчы, сама Лугіна кажа, што яна носіць вопратку толькі беларускай вытворчасці, хаця і не заўсёды гэта прадукцыя яе установы.
На мне тоже одежда белорусская, к сожалению, у фирмы, которая не входит в состав концерна «Беллегпром», но это наши производители, наши швеи, частная форма собственности, но это конкретно сегодня. А вообще в гардеробе я ношу как производителей предприятий, входящих в состав концерна «Беллегпром», так и частного бизнеса.
Якую динамику мела на увазі чиновница, она не удокладнила, однако, коли днями Александр Лукашенко призначил Лугину на посаду, и он открыто заявил, что сегодня, вместо того, как выраблять вопротку у Беларуси, у нас за межи привозят занадто шмат розного рыззя.
Что касается вашего к концерна. Очень обидно, что мы, страна в Советском Союзе, республика с высоко развитой легкой промышленностью, сегодня разного рода тряпье завозим из-за границы, а у себя якобы не можем производить. Это видно и внешне, и по экономическим показателям. Вы, наверное, сами это видите. Конечно, будет непросто поднять этот пласт, но вы всегда можете рассчитывать, в том числе и на мою поддержку.
Выглядая на то, что новая кіраўніца Беллегпрама под патронажем улады вырашила поступово позбавляться от конкурентов.
Тем часом у социальных сетках уже нават придумали назву для акции протесту супрать потенциального знишения секонд-хенда в нашей краине. Так журналист Александр Арсенов пропонует назвать новый протест «Маршем голых дупов».
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зипош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Міхай Сільін. У червні Джон Роулінг випустить 4 нові книги про Гаррі Поттера. Вони з'являться у електронному форматі. Письменниця заявила, що хоче подарити прихильникам юного чарівника шанс глибей погрузитися у багату історію магії. Книги будуть опубліковані на створеному самою Роулінг сайті «Поттермо». Усі нові книги будуть присвячені урокам зі школьної програми Хогвартса – Академії ведьмарства і чарівництва, у якої вчилися Гаррі Поттер і його сябри. По словах Роулінг, на створення нових коротких оповіданняв її наткнила вистава у британській бібліотеці, присвяченій Гаррі Поттеру. Нова серія буде називатися «Гаррі Поттер. Подорожжа праз шматкроп'я». YouTube-користальник Ctrl-Shift-Face опублікував уривок з фільму «Термінатор 2», де він з допомогою нейросетіва замінив твар Арнольда Шварценеггера на Сильвестра Сталлоне. Нейросетка опрацювала одну з початкових сцен, де модель Т-800 приходить у бар, де потребує від байкера одіння і мотоцикл. У некоторих місцях видать, що технологія не справляється з задачею, а замість твара Сталлоне з'являється твар справжнього Термінатора. Користальник Ctrl-Shift-Face натхнявся фільмом «Опошній кіногерой» со Шварценеггером у головной роли. У альтернативной реальности того фильма Терминатора сыграл миновито Сильвестр Сталлоне. Британский хэви-метал-гурт Iron Maiden подал суд на распрацовщиков видеогульни под назвой Iron Maiden. Как поведомляет портал Daily Beast, сума по зову супрать компании 3D Realms, ведомой по серии гульнев про Дюка Нюкема, складает 2 миллиона долларов. Музыки виноватить компанию у вельми абуральным порушении товарного знака, який виявляється в тим, що назва гульні вельми подобна з назвою гурта, у сувязі з чим споживці можуть бути уведені у зман. Назва гульні адказчика Iron Maiden практично ідентична товарному знаку Iron Maiden у візуальному і гуковому оформленнях, а так само по агульному враженню, який складається від рекламної кампанії, говориться у позові. Адказчик так само використовує назву Iron Maiden для продажу мерчендайза, у тим ліку футболок і диванков для мишей. Культовий серіал «Чорнобиль» від HBO вийде на білоруській мові уже початку липня. Його переведуть відеосервіс «Вока» сумісно з «Амет ТВ». До праці уже приступили. Міні-серіал «Чорнобиль» активно обмірковують у білоруських соцсетках. Дії розповідають частку агульної трагедії – аварію на Чорнобильській АЕС. Сценар для проєкту написав Крейг Мазіна. Каб події виглядали максимально реалістично, він опирався на архіви, свідчення відавочців і книгу Світлани Алексєєвич «Чорнобильська молитва». Здымки проходили у Литве и Киеве. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
На гэтым программа «Евразум» заканчивается. Тягам апошняй гадзіны в студыі для вас працавалі Роман Устінаў,
Деліза Кучаравая. Пачуемся на наших хвалях.
Евразум. Галоўная інфармацыйная программа Еврорадио.